Азатлык радиосы сили. Декабрның 20-се атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Россия Дәүләт Думасы мәгариф турындагы канун өлгесен 2-нче укылышта кабул итте. Анда милли телләр кимсетелгән. Кырым татарларын Кырымга күчерү өчен бүленә торган акчалар елдан-ел кими бара. Украина хөкүмәте аның тиешлесен дә биреп җиткерми. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе 130 еллыгын билгеләде. Заманда зыялылар чыгарган бу уку йортының хәле турында аның ректоры белән сөйләшербез. Җырчы Айдар Галимов дөнья бету турындагы сүзләргә үз карашын белдерәчәк. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Россия президенты Владимир Путин милли республикаларның исемнәрен үзгәртү яки башка өлкәләргә кушу референдум яки парламентта тавыш бирү аша башкарыла ала диде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский белән Платон Лебедевны 2 ел иртәрәк иреккә чыгарырга карар итте. Петропавловскидагы татар башкортларының Дин Мөхәммәт мәчетенә яңадан теркәлә алмау нәтиҗәсендә ябылу куркынычы яный. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Россия президенты Владимир Путин бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында милли республикаларның исемнәрен үзгәртү яки башка өлкәләргә кушу мөмкинлеге турындагы сорауга җавап биреп, бу турыда карар 2 юл белән кабул ителә ала: референдумда тавыш бирү яки парламент карары нигезендә, диде. Путин милләтара киеренкелек чыкмасын өчен бу турыда карарны милли республикаларның үзләреннән башка гына чыгарырга ярамый, дип белдерде. Путин Думаның Россия балаларын АКШ ватандашларына осырауга бирүне тыю турында канунны 2-нче укылышта раслауына хуплау белдерде. Дума бу канунны АКШның кеше хукукларын бузучы Россия ватандашларына карата чиклеүләр кертү турындагы Магнитский актына җавап буларак ашыгыч рәвештә әзерли. АКШның әлеге карарын Путин Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләрен бузучы гамәл дип атады. ЮКСның элекке җитәкчеләре Михаил Ходорковский иреккә 2015 елда, Платон Лебедев 2014 елда чыгачак. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе прокурор мөрәҗәгате нигезендә аларны 13 елга иректән мәхрүм итү карарын 11 еллык карарга үзгәртте. Прокурор әлеге мөрәҗәгатен җинаят кодексындагы үзгәрешләр белән бәйләде. Ходорковский белән Лебедев 2003 елда кулга алынып, алдашу белән акча үзләштерүдә һәм салымнардан качу гаепләүләре белән 2005 елда 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. 2010 ел ахырында 2-нче җинаять эше кысаларында аларны 14 ел төрмәгә хөкем иттеләр һәм соңрак хөкем карарын 13 елга калдырдылар. Пәнҗешәмбе кичендә ачылучы 2 көнлек Европа берлеге Русия саммитында игътибар үзәгендә Русияләр өчен Европа берлеге илләре визалары, энергия һәм импорт мәсьәләләре булачак. Брюссельдә ачылачак саммит алдыннан Европа берлеге Русия ватандашларына виза алуны җиңеләйтергә әзер булуын белдерде. Әмма хәбәрчеләр әйтүенчә, Русия ягының соңгы мизгелдә генә Русия дипломатларына визасыз сәфәр кылу мөмкинлеге бирү таләбен куюы бу турыда килешүгә комачауларга мөмкин. Шулай ук Русия ягы Европа комиссиясенең газ бәяләре мәсьәләсендә канун бузуда шикләнелгән Газпромны тикшерүенә дә ризасызлык белдерергә мөмкин. Европа берлеге Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуына карамастан, Русиядә Европа товарларына тарифларның төшерелмәвенә ризасызлык белдерер дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Узган дүшәмбедә йөрәк өйәнәге кичергән Гыйрак президенты Җәләл Талабани дәвалануны дәвам итү өчен Германиягә китерелде. Президент идарәсе аның хәле яхшыра баруын белдерә. Гыйрак тышкы эшләр министры Хөшьяр Зибәри әйтүенчә, Талабани инде авыртуны сизә башлаган һәм бу аның хәле яхшыра баруын күрсәтә. Президент сүзчесе айтуынча, талабаны иреннәрен кыймылдатып һәм гади ишарәләр белән аралаша ала, әмма әлегә сөйләшерлек хәлдә түгел. Чәршәмбе көнне ике чыганак Азатлык радиосына талабанны хастаханәдә күрүләрен һәм ул чакта аның хушсыз хәлдә булганлыгын белдерде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Сүриядә тынычлыкның тиз арада урнашачагын күрсәтүче ишарәләр күренми дип белдерде. Елны йомгаклауга багышланган матбугат очрашуында Пан хөкүмәт белән гысянчылар арасында инде 21 ай дәвам итүче низахны шешу максатында диалог билгеләре юк диде. БМО башлыгы шулай ук Пакистанда полиомиелит ауруына каршы вакциналар кадаучы хезмәткәрләрне үтерүне хөкүм итте. Пакистанда бу атнада бу эштә катнашучы 9 хезмәткәр үтерелде. Бан шулай ук якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенең тукталып торуы турында да әйтте. Фәлестин җирләрендәге яһуд төзелешләренә борчылу белдереп, бу төзелешләр Фәлестин дәүләте төзү тырышлыкларын куркыныч астына куя диде. Петропавловскидагы татар башкортларының Дин Мөхәммәт мәчетенә яңадан теркәлә алмау нәтиҗәсендә ябылу куркынычы яны. Петропавел татарлары хакимият безне берләштереп торучы урын булган Коръан генә түгел татар теле һәм йолалары да өйрәтелгән мәчетне ябарга тели дип исәпли. Күптән түгел мәчет имамы Рафаэль Рәҗәпов янына үзләрен Дәүләт иминлеге комитеты хезмәткәрләре дип танытучы ике кеше килгән һәм мәчетнең барлык оригинал документларын сорап алган. Моналар Төньяк Казахстан өлкәсенең юстиция департаментында мәчет документларының югалганлыгы белән аңлатып, документларны шунда илтеп тапшырачакбыз дигәннәр. Иминлек хезмәте исә бу эшкә бер катнашыда булмавын, бу эшләр белән дини эшләр идарәсе шөгыльләнүен белдергән. Мәчетне яңадан теркәү өчен хакимият исламда дини бүленеш юк дип аның низамнамасыннан татар башкорт мәчете булу турындагы сүзләренең алынуын һәм мәчетнең Казахстан мусульманнары диния идарәсенә кушылуын таләп итә. Татар башкортлар исә диния идарәсенә кушылганнан соң имамнар өстән билгеләнергә, безнең мәдәни йолаларны дәвам итү мөмкинлегебез бетәргә мөмкин дип борчыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасы Русиядә мәгариф турындагы канун өлгесен икенче укылышта кабул итте. Канунда милли телләр кимсетелгән. Анда урыс теленең дәүләт теле булуы һәм мәгарифтә аның гарантияләнүе, ә республикаларның дәүләт теле булган милли телләрне өйрәнү һәм аларда белем бирү кертелергә мөмкин дип кенә әйтелә. Татарстан бу өлкәдә үз мәгариф канунын булдырырга җыена. Наил Алан канунда милли мәгариф кыерсытылган мәддәләргә күз салды.
Татарстан республикалардагы дәүләт телләрендә белем бирү яңа мәгариф кануныннан чыгып калмасын өчен тырышты. Татарстан мөстәкъдимнәрен башка төбәкләрдәге парламентларга җибәреп, 20-дән артык җирдән хуплауда алды. Русия Думасы сәхифәсендә әлеге канунның ничек әзерләнүен тасвирлаган биттә Татарстан тәкъдимнәре дә бирелә. Татарстан үз тәкъдимнәренең иң әһәмиятләренең берсе итеп, Русия ватандашларына ана телендә мәктәпкәчә башлангыч урта белем алырга һәм шул телдә бердәм дәүләт имтиханын да бирергә хокукы барлыгын канунга кертүне сорады. Русия Думасында икенче укылышта кабул ителгән канун өлгесенең 14-нче белем бирү теле дип аталган мәддәсендә дәүләт теле буларак бары тик рус телендә генә белем алуның гарантияләнүе әйтелә. Ә милли телләргә килгәндә, Русиядәге республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү һәм бу телләрдә укыту кертелергә мөмкин диелә. Бу эшне республикалар үз канунлары белән җайларга тиеш булачак. Милли телләрдә укыту була калган очракта да Мәскәү республикаларга тагын ике чикләү сала. Беренчесе, республикалар федераль белем бирү стандартларыннан читкә чыкмаска, икенчесе, милли телләрдә белем бирү рус телен өйрәнүгә һәм бу телдә укытуга зыян салмаска тиеш. Шулай да канун өлгесендә тагын ниндидер телләрнең гарантияләнүе турында әйтелә, ә ачык итеп күрсәтелмәй. 14-нче мәддәнең 1-нче бүлегендә дәүләт теле, рус теле белән янәшә мәгариф системасы тәкъдим иткән мөмкинлекләр кысасында тәрбия һәм белем бирү телен сайлау гарантияләнә диелә. Бу юллар инглиз, рус телле һәм башка шундый элитар мәктәпләргә тел теш тидерелмәсен өчен кертелгән мөгаен. Әлеге мәддәнең 4-нче бүлегендә бу мәгариф кануны билгеләгән мөмкинлекләр кысасында гына Русиядәге халыкларның туган телләрендә белем алу хокукы булуы турында әйтелә. Канунда милли дәреслекләр турында да юллар бар. Дәүләт аккредитациясе узган мәктәпләрдә Русия регионнарының төбәк һәм этнокультура үзенчәлекләрен чагылдырган туган телдә белем алу, Русия халыкларының әдәбиятларын туган телдә уку мөмкинлеге биргән дәреслекләрне кулланырга тәкъдим ителә диелә. Әлеге канун өлгесе әзерләнгәндә бу документка киләчәктә ата-аналарның телне һәм нинди телдә укытуны үзләренең сайлап алачагы турында юллар кертеләчәк дигән сүзләр милли җәмәгатьчелектә зур шау-шу тудырган иде. Канунда болай язылса, мәгариф белгечләре Казан шәһәрендә генә 700ләп укытучының эшсез калачагын әйтте. Ата-аналар теләгендә исәпкә алу яңа канун өлгесенең 44-нче маддәсендә беркетелгән. Ата-аналар гомум урта белем алу төгәлләнгәнгә кадәр баласы фикерен дә истә тотып, телне укыту телен факультатив фәннәрне сайлау хокукына ия диелгән. Татарстан канунга бердәм дәүләт имтиханнарын туган телдә бирү мөмкинлеген күз алдында тоткан юллар тәкъдим иткән иде, әмма ул кермәгән. БДИ-га кагылган өлештә туган телләрен һәм милли әдәбиятларны өйрәнгәннәргә бу фәннәрдән дә бердәм дәүләт имтиханы кертелергә мөмкинлеге генә әйтелә. Татарстан үзенең яңа мәгариф канунын булдырырга җыена. Бу хакта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русия Думасында мәгариф кануны 2-нче укылышта каралыр алдыннан 17 декабрь көнне белдерде. Мөхәммәтшин сүзләренчә, Татарстан бу канунның булачагы турында Дума һәм Федерация Шурасы җитәкчелегенә җиткергән һәм анда Русия канунына керми калган Татарстан тәкъдимнәре дә урын алачак.
Милли мәгариф кануннары өлкәсендәге үзгәрешләр турында Наил Алан сөйләде. Башкортстандагы Бөтендөнья башкорт корылтайы рәисе дә милли телләр бүген иң мөһим мәсьәлә булып торуын әйтә. Аның фикерләре белән соңрак танышырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина казнасында Кырымда Кырым татарларын урнаштыру өчен бүленә торган акчалар елдан-ел кими. Киләсе елга ул 6 миллион доллардан артык планлаштырылган булса, президент имзалаган карарда 1 миллион ярым тирәсенә күрсәтелгән. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйли.
Украина президенты имзалаган 2013 елның дәүләт бюджетында Кырымда Кырым татарларын урнаштыру программасына тек 10 миллион 900 мин гривня, ягъни якынча 1 миллион 462 мин доллар күрсәтелгән. Бу хакта мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым югары радасының даими комиссиянең рәисе Рәмзи Идясов сөйләде.
10 миллион 900 мин, ләкин уларның ичендә 5 миллион теге курылышка бөш иде.
А нәдән бүле аз пара айрылды икән?
Куда алып булама, нечен бүле аз пара айрылды? Ки базы әрекетләр үз вакытында япкан иде, без программаны тастыкладык, программа буенча.
Программа буенча исә 2013 елга 50 миллион гривня, ягъни 6 миллион 250 мең доллар планлаштырылган иде. Рәмзи Ильяс бу хакта сөйли.
2013 сенесен 50 миллион госбюджет, 23 миллион
Кырым бюджет.
Кырым бюджет.
Мондый вазгыят белән риза булмаган мәҗлес рәисе Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиров президентка хат язган. Хатта күрсәтелгән акчалар бер нәрсә түгел, ни өчен Кабмин үзі қабул еткен программаға ақшаны тиішті дәрежеде айырмай, аны бюджетқа кіретмейдіген юлларда бар екен. Бұл хат білен таныш болған Ремзи Ильясов Азаттық радиосына мәнәрсе деді.
Мен оның мектубын оқыдым, тұрағамыз язды. Диққат етіңіз, кабмин нечіндір, өзім қабул еткен қарарларыны
программаға
Америке кечірмей нечіндір ле япа. Чүнкі бөле кітішат олса, шты, программаны қапатмаға мүлкін, бұл параларыны бермесеңіз де олыр. Мүлкін өле анламаға олмей.
Шыны да айтерге керек. Мінді вазият енді иллар бойы қабатланып келе. Бюджетті көрсәтілген ақшалар да ғамәлді тұлысынша айырылмай қала. Мәселен, 2012 илда бюджетті көрсәтілген 25 миллион гривнядан бүкінгі қатлы қырымға тек 9 миллионы келген. Ремзи Ильясов бу хакта сөйлей.
Формаль тарафындан 13 миллион берилди деп айталар, лякин казначействодан чарелерин тапып алынган пара 5 миллионга якын деди.
Бу Украина бюджетинде. 25 миллиондан тек 5 миллионы келді ма?
Бу курулушка деп айтам.
Жоқ, я умумен.
Умумен 9 миллион.
Крым бюджетинде исе көрсөтүлгөн 5 миллиондан гамалда тек 3 миллион гривня айрылган. Ремзи Ильясов.
Мында да эгер да умумен алсак бутун параларны, мына бу вакытынчы, бу да 3 миллионга якын.
Келди.
Алынган.
Я планлаштырылган паралар?
Планлаштырылган курулушнен берабер 5 миллионга якын.
Мунун себеби нерседе деген суроого Ремзи Ильясов акча юк дейлер, лекин менимче мындай вазият бу маселеге ихтибарсыздыктан келип чыга деди.
Себеби пара етмей деп айтам, менимче ишти себеби эсас себеби чук кулак асма деп.
Бу маселеде сияси себеп бармы, юкмы белгисиз, лекин соңгы биринчи сайлауларда мажлис оппозиция үшін тауыз беруге шақырған еді қырым татарларына. Украинада, Юғары Радада хакимиятта да регионлар фирқасы вәкілдері отыра. Сайлауларда жеңіп шыққан регионлар фирқасы үшін тауыз бермеген қырым татарларға регионлар фирқасының бұл өзінше бір мінәсәбәті сияси қарашы түгелме деген сұрауға Ремзи Ильясов біз мындай фаразны да инкар итмейбіз. Деді.
Бұле лафлар олған әді, мұш-мұш лафларды ешіттіқ біз, декім, нас айтайым, керчектен де ол лафлар үргізелер.
Сөзіне дәвам етіп ол, лекін бүгінгі күнді Рескомнасының жетекчісі, мәжлес кішісі түгіл, әвазғият тағынды нашарлашты, деді ол.
Бұйыл, мысал, Рескомнасының рейсі, мәжлес адамы дүгіл, мысал. Лекін, да да зияде олды вазиет. Мен жесіне, мәжлес адамы олса, чоқчарақ вазиетін олай, әрекетлер де чоқчарақ етті.
Вазиетін деңіштіре бұле, я?
Әрекет етті, анда бара алмата, Киевке бара, чауша. Нечіндір, бұ сене, іште, бұ әрекетлер ябылмаған. Мына бақмайшы, мен не қадар айттым, Киев
Сөзіне дәвам етіп Ремзи Ильясов, Рескомнасының рейсі, мәжліс кішісі болсайды, мәселені халитерге тағында жеңілірәк болыр еді. Біз тұрышыр едіқ, деді ол. Қырым ұйғары радасында милетлер әрәміна сәбәтлер, қамсырынға дұшар болғанларының үшләрі бойынша дайыми комиссияның ұтырышында да қықым сүрген вазғият қауфу деген қарар алынған. Комиссияның рейсі Ремзи Ильясов бұл хақта сөйлей.
Комиссияда өгірендік вазиетіні, асылда бөле бір вазиетіні қафылы дегенше бөле бір қарар алдық.
Март айында бюджетқа корректировка ясалғанны біліп, біз Украина ұйғары радасына хат әзірледің дей Ремзи Ильясов.
Корректировка вақытында дұққат чарақ олсынлар деп, бұны бір март айында олажақ корректировка деп.
Біз бұл мәселе бойынша комиссия есімінен Қырым хүкіметіне де вазиятын аңлатабыз. Рескомнасының рейсі де бірнеше тапқыр Анатолий Могилев білен ұшырашқан. Алар арасында нендей сөз болды, мен білмеймін, деді Ремзи Ильясов. Шыны да айтерге керек. Қырымның финанс министрі Скорик Қырым бюджетінен сүрінге дұшар болғандардың социал мәселелеріне айырылашақ ақшалар 4-5% ауыстырылашақ екен. Шулай айтып, сүрінге дұшар болғандарды орнаштыру бойынша 2012 жылының программасына бюджетте көрсетілген ақшалар Украина Қырым бюджетлерінен толысынша айырылмаячағы. 2013 жылының программасына да Украина бюджетінде тағында кем ақша көрсетілді. Ел-елден бұл программаға бюджеттен айырылған ақшалар кемігенні көрсетірге мүмкін. Украина сүрінге дұшар болғандарды өзі орнаштырып болмағанда бұл программаларға тиішті дәрежеде ақшалар айырмағанда мәжіліс Қырым татар халқы мәселесі бойынша халықара форумны өткерілге деген тағдимді ясаған еді. Ләкін Украина жетекшілігі бұл мәселеге де ләм-мим. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөхәммәдия Казан югары мөселман мәдрәсәсенең оешуына 130 ел тулды. Ул Галимҗан Баруди тарафыннан оештырыла, әмма хакимият режимы үзгәргәннән соң 1918 елда ябылырга мәҗбүр була. Советлар берлеге таркалгач, 1993 елда мәдрәсә Ленин исемендәге мәдәният йортында эшли башлый. 98 елда элекке бина мәдрәсәгә кире кайтарыла. Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наир хәзрәт Ярулин белән булар хакында Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Мөхәммәдия оешканда җәдиди мәдрәсә булып оешкан. Мәдрәсәне тәмамлаган шәкертләрдән оста шагыйрьләр, язучылар, рәссамнар, артистлар чыга. Бүген Мөхәммәдиянең укыту ысуллары үзгәрдеме?
Беләсез, бәлки үзгәргәндер. Ул вакытта бит нәрсез беләсез, университетка татар егетләрне укырга алмаганнар. Шуның өчен инде Мөхәммәдия мәҗбүр булган дөньяви фәннәр укытырга. Хәзерге вакытта менә без дә шулай дип саныйбыз. Безнең татар мөселман яшьләре укырга тиеш яхшы укытучыларында КФУ, МГУ һәм Мәскәүдә, Питердә һәм укыйлар да. Ә без инде мәдрәсәдә дини белем генә бирәбез, чөнки без дөньяви белем бирә дә алмыйбыз, андый зур сыйфатлы кирәк тә түгел ул. Дөньяви белем. Шуның өчен менә без фәкать инде дини белем бирәбез, ә дөньяви белемне яшьләр ала хөкүмәт укытучыларына. Усуллары инде ул теге бәлки ул үтендән ишегенде, ул бит лекцияләр керткән, бушканы бәлки без хәзерге вакытадан теге искечә кайбер китапларны теге от корки до корки укыйбыз инде, ул бәлки искен метод булар, но барыбер ансы да кирәк ул. Катнаш инде бездә хәзер.
Мәдрәсәне тәмамлаган кешеләр арасында галимнәр, дин әһелләре танылган кешеләр бармы, санап китсәгез иде?
Ну, безнең мәсәлән Казанда инде 10-15 имам мәдрәсәне бетергән. Хамшыларында мәдрәсәдә ничектер укыганнар, ниткәннәр алар дәүләт идарәсендә дә сөйләр һәм башка бизнестә дә сөйләр алар. Менә бүген без аларны күрештек. Алар бер дә укымыйлар, кемдер 2 ел, кемдер 5 ел мәдрәсәдә укыган. Исемнәрен мин сезгә әйтмим инде, ул бәлки кирәк тә түгелдер, чөнки алар кайбер кешеләр бар шул дәүләттә сөйләр инде. Әйтмим, аларга авырлык килмәсен дип без әйтмим.
Менә хәзерге көндә татар илахият белемен яңарышка мохтаҗ. Аның үстерергә кирәк. Ни өчен Мөхәммәдиядә менә ислам галимнәре тәрбияләнми?
Ә нигә сезгә ислам галимнәре кирәк? Мәсәлән, нигә? Чөнки
ислам белгечләре бүген вазгыятьтә мөселман дип үзләрен исламовед дип атаучы кешеләр күбәйде бит инде. Мәсәлән, Мөхәммәдия
исламовед дип исламовед инде ул бит этот, но дөньяви белем менә богословы теологи исламовед ул бит инде исламны ирән төшенделәр генә, ислам белән яшәүчеләр түгел. Исламовед ул ислам белән яшәүче түгел, исламны ирәнүче алар күп. Ә без ислам белән яшәүчеләрне тәрбиялибез. Чөнки алар да белән безнең укып чыккан шәкертләр арасында кандидат науклар да бар, докторлар юк инде, һәм флаш кандидат науклар безгә укырга киләләр, беренче курска киләләр. Шуның өчен без бит инде ислам айт ул, без андый шат такмыйбыз исламны, без ислам белән яшәргә өйрәтәбез, исламны өйрәнеп кенә түгел. Но мәсәлән, менә карагыз, инде мәчетләрдә безнең имамнар шуй, эшләрен әзме күпме үти. Казанда 70-тән артык мәчет бар, алардан мәсәлән, 20-сендә безнең шәкертләр инде алар шундый зур дәрәҗәле теге укымышлы кешеләр булмаса да, ләкин инде эшләрен үтәләр бит инде. Җомгалар укыталар, яшьләр белән сөйләр, шахлар авыр булса да, бер кеше аларга ярдәм итмәсә дә бит инде хәзерге вакытта.
Бүген шәкертләрнең сезнең Мөхәммәдиядә милли составы нинди? Татарлар угарга теләп киләме, яисә көннән-көн башка милләт вәкилләре артып барамы?
Ну, башка милләтләр бар, но ләкин мин сезгә әйтәбез, менә без хәзер битендә яшьләр дөньяви белем алырга омтылалар. Ләкин менә кичке бүлеккә, менә мин бер көнгә специально өйрәнеп бетердем, бер классны, анда мәсәлән 30 кешедән бер кеше урта белемле, бер кеше техникум, калганнары бөтенесе югары белемле яз студентлар. Аларның арасында берсе эшләми, берсе декретта, калганнары бөтенесе урыннары бар, хитырган урын бар, то есть алар ялкаулар бездән ислап түгел. Я шунсын айтыр ки, кичке бүлектә Инде бит мен үзүрөм билесиз инде мен имам ашы динге хизмет этүү кол сузуп садака жардам сурап жүрүдө аны бик биздин халык инде бик тилем яны шунун шаар бүтүн сахнаар алабыз эшлейлер лекин инде мухаммедияда киш билен чиккен туруп окуйлар ибадаттарын уктуйлар ислам шешир именно шул мешитте шаарда өзүрүз билесиз кайр бир кишинин көңүлүнө килмей
Жеги хүчүмдөр нәтижесінде Мухаммадия ректоры болып тұрған Валилла Якуб халек болды. Мұндай көңілсіз халлерін нәрсен келіп шыға деп сауынсыз?
Жағы мен айта алмайым, но бізді бүгінгі кірлі.
Ғуман оғанда бүгін жәмғиетті Мухаммадияге иқтияж бар деп өлесіз ма? Сіз мәселен, нәрсе жетмейді бөлесіз Мухаммадияге? Сіз ректор болайық, нәрсе нендей оқарын яқшыртыр едіңіз?
Ну, біз көптәрсе яқшыртыр едіңіз, маның біз мүмкіншілік жоқ. Жорганга карап аягыбызды сузабыз. Шуңа шуны айтергә буласың, сез керек, мен сез керек дип безнең дәүләттә сезгә дә нәрсәләр керектер дип ул сезгә дип китерә бирмәдә сез дә бер кешене бүлмәдә утырасыз дип. Сезгә дә менә бер зур офис бу нәрсәне шуңа шуны без менә үзебезнең мөмкинлекләргә карап акрын ашлы без инде.
Ә менә соңгы сорау мәдрәсәнең киләчәген киләсе 10 елда ничек күз алдысыз? Нинди эш итәргә телисез? Нинди булырга тиеш ул? Замана таләпләренә карап аның максатлары үзгәрерме?
Ну, дөресенчә, безнең менә безнең сәясәтче программалар үзгәртергән иде, но без инде сезнең белән мөселман шул инде биш вакыт намаз укырга тиеш. Аны бит биш вакыт үзгәрмә, шулай ук инде уаза татарга хаҗга барды. Ул безнең шул инде менә. Инде без мәсәлән дөньяга бара икән, без дә дөнья белән алга бар. Ләкин менә исламның менә тип канунлары бар, бер кашан да үзгәрмә. Без шулай ук халык белән сөйләшеп, халыкны индибез, аңлатабыз, Я шулай инде саклар. Мөмкинчелек инде күрмәде без хәзер бу вакытта инде. Бер кемгә дә җиңел түгел.
Мәдрәсәдә финанс кыйнаклары бармы?
Алар бүтән кешеләр бар дип без әйтә торгыз, яны беләсез. Без үзебезгә нахар итәбез.
Мәдрәсәгә дәүләт ярдәм итә, мәйхан эшләр ярдәм итә, кочактан күбрәк матди ярдәм килә.
Ну, мөфтият ярдәм итә бераз. Хәм инде халык үзе мәдрәсәм китә. Безнең мәдрәсә бүген дә әйтеп киттем халык мәдрәсәсе. Чөнки халык хисабына без бүтән вакытта яшәгән хәзердә халык сисадына яшибез. Надо ки нам харамастан мәстият аз мәкутман бүтән вакытта ярдәм итеп торды, чөнки бу вакытта елларда да мәстият безгә ярдәм итте. Хәм итәшәк дип вәгъдә итте.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наир хәзрәт Ярулин белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бүген шулай ук бездә кунакта җырчы Айдар Галимов булачак. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Бүген Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында милли республикаларның исемнәрен үзгәртү яки башка өлкәләргә кушу мөмкинлеге турындагы сорауга җавап биреп, бу турыда карар ике юл белән кабул ителә ала: референдумда тавыш бирү яки парламент карары нигезендә, диде. Путин милләтара киеренкелек чыкмасын өчен бу турыда карарны милли республикаларның үзләреннән башка гына чыгарырга ярамый, дип белдерде. Путин Думаның Русия балаларын АКШ ватандашларына осырауга бирүне тыю турында канунны икенче укылышта раслауына хуплау белдерде. Дума бу канунны АКШның кеше хукларын бузучы Русия ватандашларына карата чиклеулер кертү турындагы Магнитский актына жооп буларак ошыгыч рәвештә әзерли. АКШның әлеге карарын Путин Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләрен бузучы гамәл дип атады. ЮКСның әлекенче тәкчеләре Михаил Ходорковский иреккә 2015 елда, Платон Лебедев 2014 елда чыгачак. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе прокурор мөрәҗәгате нигезендә аларны 13 елга иректән мәхрүм итү карарын 11 еллык карарга үзгәртте. Прокурор әлеге мөрәҗәгатен җинаят кодексындагы үзгәрешләр белән бәйләде. Ходорковский белән Лебедев 2003 елда кулга алынып, алдашу белән акча үзләштерүдә һәм салымнардан качуы гаепләүләре белән 2005 елда 8 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. 2010 ел ахырында икенче җинаять эше кысаларында аларны 14 ел төрмәгә хөкем иттеләр һәм соңрак хөкем карарын 13 елга калдырдылар. Пәнҗешәмбе кичендә ачылучы 2 көнлек Европа берлеге Русия саммитендә игътибар үзәгендә Русияләр өчен Европа берлеге илләре визалары, энергия һәм импорт мәсьәләләре булачак. Брюссельдә ачылачак саммит алдыннан Европа берлеге Русия ватандашларына виза алуны җиңеләйтергә әзер булуын белдерде. Әмма хәбәрчеләр белдерүенчә, Русия ягының соңгы мизгелдә генә Русия дипломатларына визасыз сәфәр кылу мөмкинлеге бирү таләбен куюы бу турыда килешүгә комачауларга мөмкин. Шулай ук Русия ягы Европа комиссиясының газ бәяләре мәсьәләсендә канун бузуда шикләнелгән Газпромны тикшерүенә дә ризасызлык белдерергә мөмкин. Европа берлеге Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуына карамастан, Русиядә Европа товарларына тарифларның төшерелмәвенә ризасызлык белдерде дип көтелә. Узган дүшәмбедә йөрәк йөнәке кичергән Ирак президенты Җәләл Талабани дәвалауны дәвам итү өчен Германиягә китерелде. Президент идарәсе аның хәле яхшыра баруын белдерә. Президент сүзчесе әйтүенчә, Талабани иреннәрен кыймылдатып һәм гади ишарәләр белән аралаша ала, әмма әлегә сөйләшерлек хәлдә түгел. Чәршәмбе көнне ике чыганак Азатлык радиосына Талабанины хастаханәдә күрүләрен һәм ул чакта аның хушсыз хәлдә булганлыгын белдерә. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Сүриядә тынычлыкның тиз арада урнашачагын күрсәтүче ишарәләр күренми дип белдерде. Елны йомгаклауга багышланган матбугат очрашуында Пан хөкүмәт белән гысянчылар арасында инде 21 ай дәвам иткән низахны шешу максатында диалог билгеләре юк диде. БМО башлыгы шулай ук Пакистанда полиомиелит авыруына каршы вакциналар кадаучы хезмәткәрләрне үтерүне хөкүм итте. Пакистанда бу атнада бу эштә катнашучы 9 хезмәткәр үтерелде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Уфа шәһәрендә урамнарның хәзерге исемнәренә эстәп тарихи исемнәрендә язачаклар. Уфада урамнар исеме башкорт, урыс һәм инглиз телендә языла. Тиздән Башкортстанда яшьләр арасында хоккей дөнья чемпионаты башлана. Кайбер уенчылар инде республикага килеп тә җитте. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин бөтен дөнья башкортлар корылтае рәисе Румил Азнабаев белән оешманның еллык эшчәнлеге турында сөйләшә.
Ел аҙағына яҡынлашыу менән һәр ойошма, йәмғиәтме ул, министрлыҡмы, барыһы ла йылға йомғаҡ яһай. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ла аждаһа йылында башҡарылған эштәрен барланы. Ҡоролтай башҡарма комитеты етәксеһе Румил Аҙнабаев.
Быйыл йылда ҡоролтай эштендә бик ҡатмарлы мәсьәләләр хәл итергә тура килде. Сөнки үҙегеҙ белеп тораһығыҙ, Рәсәйҙә бер нисә проект халыҡҡа сығарылды, шуларҙың иң бергә кәрәклеһе дип әйтәйем инде, уҡытыуға телде һаҡлау буйынса Рәсәй Федерацияһында мәғариф законының проекты сығарылды. Һәм икенсе проект бул инде милли стратегия, Рәсәйҙең милли стратегияһы буйынса. Шул ике мәсьәлә буйынса, ике проблема буйынса күп кенә эшләргә тура килде. Халыҡҡа аңлатып эш алып барҙыҡ. Сөнки мәғариф законының проектында анда беҙҙең туған тілдәребез турында, халқыбыздың тарихы турында, оларды нисек оқыту мәктәптәрдә булдыру турында бер нәмәле әйтелмәгәне, шуңа күрә без анда үҙебеҙҙең тәҡдимдәребеҙҙе Дәүләт Думаһына ебәреп, һәм беҙҙең тәҡдимдәр ҡабул ителер дип өмөттә ҡалабыҙ инде. Сөнки мәктәптәрҙә туған телде уҡытмау, башҡорт телен дәүләт теле итеп уҡытмау беҙҙең балаларға бик насар тәҫир итәсәк, беҙҙең халҡыбыҙҙың теле, халҡыбыҙ бөтөүенә ул бер артқа адым боласақ деп есептейбез. Екінші бір дур мәселе менен халыққа біз мұрағат еттік. Ол милли стратегия, Рәсәйдің милли стратегиясы. Бұнда енді біз 40-қа қарсы шықтық Рәсәйде милләттерді бітіру политикасына. Сөнки Рәсәй милләте деген булмаған милләт турында һөйләй башлайдылар һәм бүтән милләттәрдә Рәсәй милләте деп аталырға тиеш дигән сәясәт алып барыла. Шуннан соң милли республикаларды юкка сығару һәм аграк юлдар бар. Чөнки милли республикалар урынына конституция менән нигезләнгән, барлыкка килдергән милли республикалар урынына милли автономиялар, ягъни җәмәгать оешмалары гына булырга тиеш дигән пункттар бар. Конституцияның төп нигезе булган дәүләт корылышына каршы чыккан стратегияны без ала алмайбыз. Без аңа 40-ка каршы чыктык. Шунда халыкка аңлату эштәре бардык.
Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты етәксеһе Румил Аҙнабаев 2012 елда эшләнгән эштәренә йомгак яһай. Румил Аҙнабаев әйтүенсә, корылтайның быйылгы эшмәкәрлегендә шәһәрләрҙе яҡлау буйынса эш теле айырым билдәләп үтеү кәрәк. Шәһәрләрҙе яҡлап корылтай байтаҡ эштәр башҡарҙы, тине Румил Аҙнабаев.
Анан башҡа корылтайҙың эштәре бик күп булды. Без әле һуңғы айда ғына әйтәм, Сибай ҡалаһында, Сибай институты базаһында без совет ултырышы үткәрҙек, ҙур совет ултырышы йәштәр буйынса. Сөнки йәштәр проблемаһы киҫкен тора. Башкорт яшьләрен оештыру буенча эшләге мәсьәләләр бик күп кенә. Чөнки яшьләрдә эш менән тәбин итү, аларда укыту һәм торлак мәсьәләләрен хәл итү әлеге вакытта бөтен Россиядә киткән тора. Бу мәсьәләләрдә хәл итүгә безнең ярдәм булырга тиеш дип уйлыйбыз. Шуны әйтеп китергә кирәк. Сибайлар бик матур эш алып баралар. Яшьләр тәрбияләү буенча патриотик тәрбия бирүгә бик зур игътибар итәләр. Шуны хакландырды. Анда безнең яшьләребез бик матур белем алалар, шулай һәм патриот булып чыгалар. Бу инде эш дәвам итәләсәк, киләһе елда ла без Стартабак институтында һәм берүлә шул мәсьәләләрдә карап, яшьләр буенча эш алып барырга дип уйлап торабыз. Алар буласак инде. Аннан башка безнең зур эшләребезнең береһе тротуарларны һаклау, шәһәрләрне һаклау буенча зур эш алып барыла. Аның буенча әле безнең бөтен башкорт халкын барлыкка китергән, оештырган аруларыбызга һәйкәл кую буенча күп кенә эшләнде. Әлеге вакытта проект эшләнеп бетелгән, киләһе елга инде без ул һәйкәлде куярбыз дип уйлайбыз инде. Әгәр инде һәйкәл куйсак, яй көне шул һәйкәл дә асканда салават йынында шунда үткәрәбез дип үзебез хөкүмәткә үзебезнең тәкъдимебезне кертәбез. Быел гыйлда без бөтен райондарда һәм калаларда корылтайларда үткәреп сыктык. Һәм күп кенә мәсьәләләр тикшерелде корылтайларда, яңа рәистәр һайланды һәм иң зур мәсьәләләрнең береһе телде укыту, мәктәптәрне кыскартмау, туган телдә белем бирү шул мәсьәләләр каралды. Һәм зур эшләрнең береһе булды. Райондарда без мәктәптәрдә, башкорт мәктәптәрендә укыту процессын карап йөреп чыктык. Менә Көнбатыш райондарда бик матур райондар, бик матур мәктәптәр бар, анда укыту бик матур алып бара. Һәм кайбер райондарда етешсезлекләр дә бар. Шуларда карап, мәгариф министрлыгы белән бергә шул мәсьәләләрне күтәреп чыктык инде.
Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Аднабаев 2012 елда башкарылган эшләренә һәм 2013 елда көтелгәннәренә йомгак яһаны. Шыхандарга тигәндә, Сарылтамак һәм Ишембай тирәһендәге балтауларды һаклау буенча саралар әле лә бара. Бүген Ишембай ҡалаһында митинг үтте. Көндөң уға тауыҡ булыуы арҡаһында унда ҡатнашыусылар аҙ булды. Шулай ҙа эш ханда түгел тейҙәр бит. Тимәк, Шыхандар яҙмышы өсөн борсолғандарҙың булыуы аҙ булһа ла булыуы күренә.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфүле яңа ел шыршылары урынлаштырыла һәм боҙ ҡаласыҡтары төҙөлә. Ҡаланың барлыҡ райондарында һәм майҙандарында байрамға әҙерлектәре бара. Өфөнөң төп шыршыһы Ленин майҙанындағы яңа ел байрамын асыу тантанаһы декабрҙең 24-нә тәғәйенләнгән. Быйыл баш ҡаланың Өфө арена спорт комплексы янындағы майҙанда ла шыршы урынлаштырылған. 26 декабрдә унда йылда уҙғарылған ҡыш бабайҙар парады үтә. Өфө хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Баязитов әйткәнсә, был тамаша хоккей буйынса йәштәр командалар араһында донъя чемпионатына бағышлап ойыштырыла.
Бездең һәр бер майданда, Ленин майданында, ҡаланың башҡа райондарында, шулай конгресс холмы ул, спорт һарайымы һәм башҡа площадкаларда һәр бер ерҙә йолҡлар ҡуйылған. Бында шулай башҡала халҡы өсөн, ҡунаҡтар өсөн төрлө саралар уҙғарыласаҡ. Иң төп йолҡа ул Ленин майданындағы йолҡа 24 декабрь сәгать 6:00-дан рәсми рәвештә ачылсакмыз. 25-е безнең башкала хакимияте башлыгы, башка район хакимият башлыклары белән бөтен йолкларны карап чыгасак. 26-ы безнең традицион байрамга әйләнгән кыш бабайлар парады удасак. Елдагы сәйетегә якын безнең кыш бабай катышып, һәм 26-ы бу көн нимә белән үзенчәлекле? Эфе арена сараенда бу көндә үтендә безнең дөнья чемпионаты хоккей буенча яшь командалар арасында шу менә бергә берләштереп, ошы зур сараның башлануы менән шулай ук без кыш бабайлар парадын асып ябарасакбыз.
Өфе хакимияте башлыгы Сантимир Баязитовты тыңланыгыз. Мәгълүм булганча, Өфеле хоккей буенча яшьләр арасында дөнья чемпионаты 26 декабрьдә башлана. Әйткәндәй, бүген Өфегә Россия, Германия һәм Швейцарияның яйылма командалары егетләре килеп тә әйтте. Яңа ел байрамы алдынан республикала шыршы операцияга башланды. Уның төп максаты ылыслы агастарды канунсыз кыркауга юл куймау. Шыршы 2012 искәртү сараһы 31 декабрьдә тамамлана. Урман инспекторлары өсөн әле иң кызыл осор. Ылыслыларды һаклау өсөн улар тәүлек әйләнәһенә күзәтеү эшләре алып барырга мәҗбүр. Бұл ішкі 24 стационар пост һәм 57 көсімі пункт еліп бетілген. Қанун бұдушыларды административ һәм менәет яуаплылығына тарттыру қарылған. Бір ағасы үшін 1100 хум көлемінде штраф қарылған. Хақланған урмандарда һәм айырусы хақ астында болған билемелерді қанунды болған үшін бұл сумма 5 тапырға арттырыла. Тағылашуныған әйтіп өтерге кәректір, шаршы әдірләусі урман құжалақтары оның һәр біріхін самамынан 250 хумға хата. Коммерсанттар келесу төдіп олардан шаршыларды көмертеліп ала һәм 4 тапырға қиметкә, һәр ағасты 1000 хумға хата. Өфі урамдары хәдір бір түгіл бірнесе есімінен атала башылай. Яңы елдан башқала урамдарына олардың тарихи атамаларын да өттеп ядысақтар. Яғни ядылдар башқорт, урыс һәм инглес тілдерінде ядыла, ә иң атқа оның тарихи атамаһын да өттейдер. Мәсәлән, Комсомол урамы, улица Комсомольская, Комсомольская стрит һәм атта Высоковольтная тип ядылған. Бында яңылықтың дүрістірегі ескіліктің кемге һәм ни үсін кәрегі бар аңлаты берілмей. Бұл туралы Өфі хакиметіне халтанып, Прауф ояда. Шуныһы қыдық Зәки Вәлиди урамына яңырақ алмаштырылған Фрунзе атамаһын өттеп ядырдарымы, әллә революцияға тиклемге атамаһы өттәләрме? Бұл урам башта Иллин, һуңғараҡ йылы тықырыҡ тип йөрөтөлә, аҙаҡ Михаил Фрунзе исеме бирелә. Советтар тарҡалып, милли уҙан уянғас, Зәки Вәлидигә әйләнде. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл жүз қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башқа... Никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе тапшыруыбызда татар җырчылары 21 декабрьдә дөнья бету турындагы сүзләргә карата үз фикерләрен белдергән иде. Бүген сезгә Башкортстаннан җырчы Айдар Галимовның фикерләрен тәкъдим итәбез. Ул дөнья бетер алдыннан яхшы җырларны яздырып калу яклы булуын әйтте. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
21 декабрь якынлаша, халык шул вакытта татар халкы да борчыла уйлана, дөнья бетә дигән сүзгә кайберләр ышана башлады. Менә Әлмәт якларында, әмма кайбер районнарда шәм утын әзерләп куючылар бар. Безнең мәгълүматларга караганда,
ул дөнья бетсә шәм утын белән генә хатлы була микән инде дөньяда? Беренчедән мин ниндер кайдан килгән кабиләләрнең календары буенча фикер йөртү бөтенләй бик дөрес булмас дигән сүз. Хәтта нирәк булыр инде, әзрәк булыр, чөнки беренче ратта дөньяны яраткан һәм яраткан Ходай Тәгала бар. Ходай Тәгаладан башка бу көнне беркем дә әйтә алмый. Бернинди кабилә дә, бернинди күрәзәче дә беркайчан да әйтә алмый дип уйлыйм. Моны бар тик Ходай Тәгала үзеңә бел. Менә мин шулай фикер йөртәм. Мин енді шулай әйтәм, шулай җавап бирәм, миннән дә яшкан сорыйлар. Айдар, менә сез ничек карыйсыз 21 декабрьга? Һәм дөнья бетә. Менә дә ничек карыйм, ничек 21 декабрьга карыйм. 22 метр мин сәхнәгә чыгасы бар. Менә шулай карыйм.
Андый имеш-мишләргә, юрауларга, хурафатларга ышанасызмы соң мен? Менә кемдер теге концерт алдыннан кара мәше очраса, яки анда буш силәк очраса, начар була дип үзенә ничектер программа язып куямы соң инде?
Менә булса һәр бер кешенең үз каражы инде. Менә ничек карыйсын шул. Әгәр дә шул кара мәчегә чынлап та карасам, менә бу кара мәче үтте инде хәзер бөтен нәрсә эшләрме инде? Хәзер нәрсәдер ниндер начарлык булыр инде дип уйласам, әлбәттә ул булачак. Һәр бер буш силәккә шулай дип карасам шулай булачак. Ничек карыйсың инде һәр бер күренешкә? Бары үзеңнән тора микән булса? Дөнья шул теге мәчеләрдән, чиләкләрдән генә торса, ул бөтенләй икенче төрле булыр иде.
Шундый мәгълүмат таралса, шул вакытта дөнья бетте дип, нинди беренче эш эшләр идегез шул вакыт аралыгында? Милләт өчен, гаилә өчен, туганнар, якыннар, дуслар өчен өстегездә бурыч бармы?
Бурыч, һәр бер ятта бурыч бар инде. Беренче ятта иң зур бурыч ул исән булырга. Чөнки гаилә өчен, балалар өчен, уйлап карасаң шул эш өчен, шул эшне дәвам итәр өчен зур бурыч ул исән булырга һәм исән сакларга. Хәтта дөнья бетте дисә, исән булырга тырышырга кирәк беренче ятта. Ышанырга кирәк команда дип уйлыйм. Мин нишендер күңелгә бер нәрсә килде. Минем күптән инде яздырып бетермәгән җырларым бар. Студиядә эшләнмәгән җырларым. Алар ята да ята. Күпме ята һәм кеше бит аларны әле ишеткән юк. Мин беләм аларның бик матур җырлар икәнен. Бик аларны халыкка чыгарга кирәк. Һәм вакыт җитми. Һәм вакыт тапмыйбыз. Бәлки Аллаһын табыр өчен менә бер атна дөнья бетә дигән хәбәр таратырга кирәк икән әле. Әллә шунда ашыга башлар икән, вакыт табыр икән. Еш кына бит ана шундый бик кирәк эшләргә, ниндидер иҗади эшләргә вакыт калмый. Ниндидер мәшәкатьләр, ниндидер зур-зур эшләр эшләп чабабыз, чабабыз, чабабыз, чабабыз. Менә әйтәм бит, шулай көнен китереп әйтсәләр, мин һаман да әле ул тере берничә яңа ишетелмәгән җырларны яздырып калырга тырышам.
Һәм инде зур эшләр дигәндән без сезне күрдек татар конгрессының 5-нче корылтайында да нинди хис уйлар белән кайтып киттегез. Төрле уңай як фикерләр дә ишетелә хәзер тискәреләр дә. Менә сез шәхсән ни дияр идегез?
Мин үлем һәр вакыт шулай булыр инде.
Анда менә Россия президенты Путинның һәм инде Медведевның да хатлары сәламләве яңгырамау.
Мин үлем ул теге ниндидер сәламнәр җиткерүдән генә аны кычкырып укудан гына татар халкының язмышы кинәтенә яхшы үзгәрде дип уйлыйм. Шуңа бик зур рәхмәт бирергә түгел дип уйлыйм. Чөнки безнең өчен безнең эшне, безнең проблемалар беркем дә килеп чишмәячәк. Һәм конгресс ул барыбер ниндидер орган, конгресс ул барыбер ниндидер нәтиҗә. Барып ишетеп алган ниндидер этап. Шуңа күрә аны үткәрергә кирәк, сүздә юк. Аның үтерүе, аның үтүе ошондой матур деп зур масштабта үтүе үзе бер гомер, үзе бер ниндидер нәтиҗә. Әйе, аның беркайчан да уңай ягы гына булмаячак. Барыбер аның тискәре ягы табылачак. Һәм дөрес тә булмаячак, әллә бер бары тик уңай як таңга торса, конгрессның башка эшләрен башка белән концертман да ниндидер съезмы ул бөтенләй дөрес булмас иде. Һәр нәрсәнең барыбер уңай яклары да, һәм ниндидер тискәре бар. Тискәре бар булмаса, аны шул тискәре якларның өстендә эшләргә эш тә калмый. Нәрсә эшләйбез аны? Шуңа күрә конгресс ул җыелды, ул матур гына тәртипле генә югары ниндидер дәрәҗәдә үтте. Нишлисең бит, кемдер сөйләп өлгергәндер, кемдер трибунага барып җитәрмәгәндер, кемнедер ишеткәннәрдер, кемнедер ишетергә дә теләмәгәннәрдер. Менә шулай проблемалар җитәрлек, проблемалар күп. Әгәр дә 5 елга бер тапкыр булса да мөмкинчелек бар икән, төрле төбәкләрдән, төрле почмакларыннан җыелып татар халкына җыелырдай урыны бар икән, сөйләрдәй трибунасы бар икән, бу үзе бер нәтиҗә.
Сезгә сүз бирсәр, сез ни әйтер идегез?
Менә сез миңа хәтта сүз бирергә ният та булды. Мин берникадәр үкенеп тә куям, бәлки сөйләргә кирәк булгандыр. Икенчедән, мин уйлап куйдым, мин уйлыйм, миннән дә дәрәҗәлерәк, миннән дә татар милләтенең проблемаларын ныграк тирәнрәк белгән олырак һәм дәрәҗәлерәк кешеләр бар. Минеп чыгып, әлегә дөрес әйткәндә, чыгыш ясау, кемнеңдер вакытын алу дип кабул иттем. Минем бит үземнең трибунам һәр вакыт бар. Күн сайын трибуна артында, күн сайын сәхнәдә, күн сайын кулында микрофон менен әйтергә теләгән теләкләрен мин һәрвакыт әйтәм. Әйтеп барам, 5 ел эчендә бер конгресс эчендә генә түгел.
Инде соңгы сорау, менә татар җырына килергә җыенасыз икән, бу сезнең өчен гадәти концерт мәлә инде ниндидер мөһим бер вакыйгамы? Ничәнче тапкыр инде 10 тапкыр?
13-нче тапкыр килгәндә ул шундый зур сенсация, зур вакыйга дип әйтә алмыйм инде мин. Гафу итегез, ул елда-ел ничек тирәнгә китәсең һәм ул гомер буе шулай булган кебек. Бу ойлап карасам бар ул алай түгел, әгәр сен 3-нче тапкыр инде чыгасың икән сәхнәгә, татар җырына һәр елны исән булып килеп торгансың икән, тагын бер тапкыр киләсең икән, әлбәттә вакыйга. Бу елны бер тапкырына була торган. Җитмәсә 22 декабрьдә.
Башкортстаннан җырчы Айдар Галимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ижауда фин-угур җәмгыяте белән кызыксынып, Төркиянең Истанбул университет галиме булып китте. Хәлил Аҗыггыз утмуртлар, марилар, татарлар, русларның бергәләп яшәвенә соклануын белдергән. Ул киләчәктә утмурти татарлары турында фәнни хезмәт тә булдырасы килүен әйтте. Истанбул университетында Гаяз Исхакый әсәрләре өйрәтелүен сөйләде. Аның фикерләре белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Ул Удмуртия галимнәре белән фәнни семинарда катнашты. Аннан тыш, педагогика көллиятендә студентлар белән Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Республиканың педагогика көллияте филиалында чит ил кунагын гадәт буенча милли ризыклар, татарларның шәкшәге, русларның ипитозы, удмуртларның перепечләре белән каршы алдылар.
Хәерле көн! Исәнсез, кадерле дуслар!
Здесь Борис Гадронович Яз. Здравствуйте, гости дорогие! Бюджетно-образовательное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской республики, Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения.
Добро пожаловать!
Түркияның Истанбул шәһәре университеты оқытучысы, тел белгеше Халил Ачигөз ипине авыз итеп булай диде.
Бу туз ве экмек безнең дустлыгыбызның һәр заман дәвам итмәсе өчен бер тилекле башласын. Мен туз йемесәм дә, ilk defa sizin hatırınıza tuzunuzdan da tadıyorum. Hallerin için. Eyvet. Sizce eyvet bulsun.
Халил әфәнде Удмуртияда беренче тапкыр, әмма ул инде биредә яшәүче милләтләр тормышы белән танышкан, җирле халык турында мәгълүмат туплаган.
Удмурт халкы ве удмуртлар минем назарымда, минем өчен чок гүзәл халык ве минем тарихимдә ilk gün bugün ve sizi yakından görmek, sizinle konuşmak, sizinle dost olmak benim için unutulmaz bir hatıra.
Шунда ул галим клиент җитәкчеләре белән күрешеп, каршы алучылар арасыннан татар егетен билгеләп үтте.
Малай бар, малай, малай. Малай бар. Малайны таптым. Бер малай бар.
Галим белән очрашу кичәсе Удмурт фольклор ансамбле башларында җыр белән башланды. Кунак аларның чыгышын зур игътибар белән күзәтте. Ул төрки телләр белән бер рәттән кимне угыр, айрыша мари телен өйрәнә икән. Шуңа да нигаен ул җырын диккәт белән тыңлады. Әдәбиятның директоры Лилия Кошина уку йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Биредә 2 дистә ел дәвамында татар балалары бакчалары өчен тәрбиячеләр, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләнүе хакында сөйләде. Бүген бу эшне клуб формасында алып барылуының дәлиле буларак татар ансамбле чыгыш ясады. Кия галиме клият укучылары белән танышып, сез һәрберегез үз милләтегезнең киләчәге дип басым ясады. Удмуртиядә милләтара дуслык булуын билгеләп, киләчәктә дә татулыкны сакларга бер-берсен хөрмәт итәргә дәде.
Сөйгеле өйрәнчеләр, сөйгеле хуҗалар, сөйгеле идарәчеләр, сезләрне бу кыса заман ичендә танышып, кайнашмак минем өчен чөк бөек бер мутлылык берде. Сез киләчәктә чиксем киләчәгебезсез, әмма сезнең дә киләчәгегез булачак. Ве бу sizin geleceğinizi de görmek nasip etsin diye Allah'a dua ediyorum.
Yani молюсь Богу, чтобы у вас было далекое будущее.
Ve bu güzel gözlerinizde, güzel pırıl pırıl yüreğinizde bir büyük sevgi yattığını görüyorum zaten.
Я вижу в ваших светящихся глазах любовь к своему народу.
Birbirinizi seviniz, birbirinizi koruyunuz, birbirinizle olunuz. Hep beraber olunuz.
Будьте дружны, будьте вместе, уважайте друг друга.
Çünkü yetişmenin, öğrenmenin temeli sevgidir.
Потому что дружба, поддержка – это есть основа для прогресса, для продвижения вперед.
Sizi güzel bir gelecek bekliyor, onu görüyorum. Ve sevginizi pratiğe döktüğünüzde siz birer ağaç olacaksınız, birer çiçek olacaksınız. Бирәт гәләҗәк булачаксыз.
Педагогика клиентында татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ваяз Исхакый тормышын һәм иҗатын өйрәнүче Вәсилә Хакимова Төркиядә гомер итәргә мәҗбүр булган татар язучысы Ваяз Исхакыйның иҗатын Төркия студентлары өйрәнәме дип кызыксынды.
Беренче шуны сөйләмәк истәрәм. Минем университетдә өйрәтмәннәрем, хоҗаларымда 1 Рәшит Рәхмәтли Арат, 2 Сәадәт Чагатай. Бунлар татар ве biz Türkoloji bilimini bu hocalarımızdan öğrendik. Saadet Çağatay veya Gayaz İshaki'nin kızıdır. Ayrıca ben ortaokul 6. sınıftan sonra lise boyunca Ayaz İshaki'nin kitaplarını okudum Türkiye'de.
Halil Efendi, Totar Trenigizler'in Türkiye'de yaşayan Totar galimleri Ayaz İshaki'nin kızı Saadet Çağatay hem başkalarının iretiğini jitkirdi. Ul indi kişkineden ük İshaki'nin eserlerin ukuğuna itti. Hazır da Totar yazıcısının eserleri mektep programmasında bulun. İshaki icatın üniversitede da iretiğine küp vakit verilirin kandidatlı hem doktorluk derecesine disertasyalar yaklanığına itti.
Ve şimdi biz Ayaz İshaki'nin eserleri üzerine Türkiye'de yüksek lisans tezleri, doktoralar yapmaktayız. Hatta çeşitli sempozyum konferanslarda Ayaz İshaki araştırmaları devam ediyor. Çok var.
Галимгә студентлар күп кенә сораулар да бирде. Аның күп телләр белүен, аларга нигезләнеп фәнни эзләнү эшләр башкаруын, рәсем ясарга яратуын, шигырьләр язуын ачыклады. Әлбәттә, студентлар боларны ишетеп, аның буш вакыты каламы дип сорады.
Минем буш вакытым юк ки. Чөнки һәр ан бер шәй иле мәшгулем. Рәсем ясарам, китап окурам, müzikle uğraşırım, yazarım, mutlaka birilerine faydalı olmaya çalışırım. Boş vaktim yok. Hobilerim o anda ne tuttuysam onu hobi haline getiririm. Fobi yok.
36 ел педагог стажы булган галим студентларның күзләрендә дәрт, ялкын булуын әйтте. Шул ук вакытта күп илләрдә студентлар белән очрашулардан кайда гына булмасын, алар бер-берсенә бик ошаган дип билгеләп тә үтте. Җирле татарлар тормышы белән дә танышып өлгергән галим Удмуртияның Төньяк районында яшәүче татарларның тел үзенчәлеге хакында да билгеле аңа.
Хәлил әфәнде, сез Удмуртиядә беренче тапкыр мондагы халыклар белән таныштыгыз. Нинди тәэсирләр калдырды?
Öncelikle ben Udmurtya'ya gelmekle çok çok isabetli bir iş yaptığımı görüyorum. Çünkü benim için Udmurtya apayrı bir cennet oldu.
Udmurtya'nın da birinci mertebe, lakin kilip bir süsleyen beni kendim anladım. Çünkü Udmurtya'da bir kub eyvirler kurdum, hem bir cennet gibi kuzuna kurundu.
Bu kar vakitinde de bulsa, mina cennet gibi kürüne. Çünkü bundaki halklar, Udmurtlar var, Tatarlar var, Uruslar var, Mariler var, türlü halklar bir respublikada birge yaşıyorlar. Birbirleri bile söyleşeler, dillerini bileler, öğreneler. Mesela min Udmurtlarını gördüm, Tatarca da bile. Mari dilinde de söyleşer. O bir geybet o. Birbirlerinin dillerini öğrenirge, Allah bilen, yakınlık bilen öğrenirge, söyleşirge bir geybet. Urus dilinde bir geybet bile çıkıyor. Min uyladım belki bunda min Urus dili işitmeyeyim diye. Lakin kürem Urus dilinde de bir geybet söyleşesiniz. Lakin min söyleşe almayayım. Anlayayım ezgine, söyleşe Allah'ım ezgine.
Siz de münga açıda Tatarlar turunda kubbilensiz. Munda kilgeş nersede bulsa yamalı kaçtınız mı sizde Tatarlar turunda?
Tatarlar munda burungu vakitten Bulganlarını küre. Alarının tradisyaları da yaşayıp duralar indi. Sabantuy restoranda kürdük. Tatarlar var. Tatarlar bunda özlerini rehet kürseteler. Ol bir keybe. Çünkü bunda özlerini tapkan gibi duralar. Minde bunda Tatarlar turganını bile. Lakin kürgeç bir tagında ibet buldu. Min tanışırga kildim. İnstitüt aşağı kazanga kildim. Lakin Udmurtiyayını bile tanışırga kerek buldu. Birinci tap kırkildim. Benim için benim gömürümde tarihi bir gün buldu.
Галим зур кызыксыну белән клият укучыларының иҗаты белән танышты. Диварлардагы рәсемнәргә үз бәясен бирде. Үзе дә рәсемнәрне акварель белән ясарга яратуын җиткерде. Вакыт табып Удмуртиядә яшәүче татарлар турында да язып чыгарга нияте булуын җиткерде.
Удмуртия татарлары турында нәрсә булса да язып чыгарсызмы?
Иншалла. Аларның диалекты, аларның сөйләве, аларның әдәбияты турында, җырлары турында язасым килә. Ләкин вакыт алачак ул. Радиода, телевизорда, анда журналлар басалар, анда була. Ләкин фәнни яктан эшләргә кирәк, аны да вакыт алачак.
Татар кызларын ошатып, улына килен дә алырга риза булуын белдерде. Ә менә Удмурт дәүләт университетында булып узган семинардан соң җитәкчелектә яңа фикерләр дә туган. Педагогика клиятының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Вәсилә Хәкимова.
Әлбәттә, искиткеч тәэсирләр белән йөрибез. Аны чакыручы, кабул итүче фәнни һәм гылми фин-угур җәмгыяте бит инде университетта шулар белән очрашудан башланып китте, алар белән сөйләшүдән. Фин-угур төрки элемтәләрен өйрәнүче галимнәр бик күп Удмурт дәүләт университетында. Шул галимнәр үзләренең сүзләрен әйтеп түгәрәк өстәл уздырды. Ул түгәрәк өстәлдә ушактыгына галимнәрнең Иван Васильевич Таракановның, Килмаковның һәм башкаларның фәнни хезмәтләре белән инде таныш булып килгән. Аларны күрүенә шулкадәр шок икәнлеген белдерде Халил әфәнде. Һәм бик җанлы, бик җылы сөйләшү булды. Һәм инде шуннан соң Удмурт дәүләт университетының фән эшләре буенча проректоры Меншиков Төркиядән килгән кунакны кабул итте. Без дә шунда катнаштык. Һәм киләчәктә дә элемтәләр үзелмәү, телләрне бер-беребезнең телләрне өйрәнү турында сүз барды. Мәдәниятләр аша, телләр аша, әдәбият аша оралашу кешенең фәнни күзаллавын, гомумән күзаллавын шулкадәр киңәйткәнлеге
не басым ясалды. Һәм университетта татар төрек теле бүлеге ачу турында сүз барды. Шул кадәр кунагыбыз да җанланып бу фикерне күтәреп алды. Фән эшләре буенча проректор Менчиков та шушы юнәлештә киләчәктә эшләячәген белдерде. Шулай итеп, алга таба уңышлы сөйләшү булды дип исәплим.
Шулай итеп, Төркия галименең Удмуртияга эшлекле сафары биредә татар төрки телен укытырга тәрбиеш тә бирде. Ул тормышка ашармы, вакыт күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.